Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Mes kalbam visada tokia bendra tema apie Dievą, apie mūsų tikėjimą ir apie mus. Neseniai kalbėjome apie praktinę mūsų tikėjimo pusę. Mes turime šventą įraštą, mes turime bažnyčios mokymą, mes žinome daugybę įvairių taisyklių, apeigų, bet turėtų prasidėti ir kitas etapas, o kaip tai įgyvendinti, kaip praktikoje pasireiškia šitas mūsų tikėjimas. Juk mes, krikščionys, esame jais ne tik bažnyčioje sekmadieniais ar šventadieniais per dideles šventes ir tai ne visą dieną, o tam tikrą, palyginus gana neilgą laiką. Žinoma, dar būna tam tikrų atvejų, kada ateinam į bažnyčią arba pasikviečiam kunigą kur kitur ir tada, mes jau irgi apie tai kalbėjome, priimam arba dalyvaujam sakramentuose. Tai irgi labai svarbus krikščioniško gyvenimo būdas, nuolatinis, kada mes tuos sakramentus priimame, kada mes laukiame tos Dievo malonės, kuri yra mums dovanojama per sakramentus. Bet štai baigėsi pamaldos ar šventos mišios ar krikšto sakramentas, kuriame mes dalyvaujame, palydint besikrikštijant į jį ir tada pasimeldžiam su juo ir už jį. Ir mes einam namo. Einam iš bažnyčios, iš to pastato ar tos vietos, kur meldėmės ir kas toliau. Ir štai šiandien norėtųsi pasigilinti į temą, kuri kiekvienam tikinčiajam yra be galo svarbi. Kaip mūsų tikėjimas į viešpatį Jėzų Kristų veikia mūsų kasdienę elgseną? Kaip mes gyvename, nebūdami bažnyčios pastate? Turėtume pasakyti arba pridėti, kad gyvendami bažnyčioje, tai yra bendruomenėje, mes liekam krikščionimis ir todėl esame bažnyčioje nuolat. Tik ne pastate, o bendruomenėje. Taigi mūsų kasdienė elgsena. Kuo ji pagrįsta, kokia ji ir kaip mūsų tikėjimas į viešpatį Jėzų Kristų veikia mūsų kasdienius moralinius sprendimus. Tai irgi yra labai svarbu. Tokius sprendimus mes priimam ne tik vieną kitą kartą per savaitę ar mėnesį išskirtiniais kokiais tai atvejais, kada ar gyvenimas priverčia, ar aplinkybės mus veda link kažkokio tai ypatingo apsisprendimo. Iš tikrųjų, tokius sprendimus mes priimam labai labai dažnai, galima sakyti, nuolat, daugybę kartų per dieną. Jeigu įdėmiai pažvelgtume į save, į savo gyvenimą, į savo elgseną, tai mes pamatytume, kad tokių sprendimų būna begalė daug. Taigi, kaip mūsų gyvenimas atspindi Evangelijos tiesą? Tikėjimas yra neatsiejamas nuo darbų. Apie tai mums byloja šventasis raštas, apaštalo Jokūbo laiškas, kuriame yra pasakyta, kas iš to, jei mes turime tikėjimą, bet neturime darbų. Tikėjimas be darbų yra negyvas arba miręs. tai Jokūbo laiškas. Krikščionims tai yra mums. Krikščionis negali apsiriboti vien žodiniu tikėjimo išpažinimu. Štai perskaitėm labai gerą, galbūt mums patinkančią arba mus kažkiek užkabinusią kokią tai mintį, sentenciją iš šventojo rašto. Ir gal kažkur pacitavom, gal kažkur ji užstrigo mūsų galvoje, mūsų mintyse ir po kiek laiko vėl ją vis prisimenam. Bet tai yra tik tai žodinis toks išpažinimas, tai yra domėjimasis, galbūt gilinimasis, bet vien to neužtenka. Tikras tikėjimas yra ne kas kita, kaip gyvenimo stilius, gyvenimo būdas. Krikščionio gyvenimo būdas išsiskleidžia, atsiveria per meilę, per teisingumą, per tarnystę, per nuolankumą ir daugybę, daugybę kitokių dorybių, apie kurias mes perskaitome tame šventame rašte ir kurios tos eilutės mus iš tikrųjų kartais užkabina. Bet tai yra gyvenimo būdas. Tikėjimo darbai tai ne vien kažkokie galbūt mums dažniausiai nepasiekiami dideli herojiški veiksmai. Mes galim tiesiog svajoti, štai aš išgelbėsiu miestą arba šalį, aš padarysiu ką nors tokio, kas galbūt nuolankiai priimu tai, kad nereikėtų, kad apie tai žinotų visi, bet iš tikrųjų, jeigu sužinotų, tai tikrai išgarsintų tai mane, mano vardas būtų žinomas. Bet aš nuolankiai galbūt slėpsiu tuos savo darbus arba tą herojišką tokį veiksmą darbą. Netaip turėtume mąstyti. Tikėjimas pasireiškia ne tik per ypatingus darbus arba ekstra sąlygas, kada iš tikrųjų priimami nekasdieniai sprendimai. Tikėjimo darbai tai kasdienis mūsų gyvenimas. Ir labai svarbu, kad tas kasdienis mūsų gyvenimas niekino nematomas iš žmonių. Arba pamato labai nedaug kas tuo metu, galbūt tą sekundę ar tą minutę, tą dieną galų gale šalia mūsų esantis žmogus. Bet toliau to gali niekas ir nematyti. Aš tiesiog einu gatve, aš tiesiog dirbu savo darbą, aš atlieku tai, kas man būtina arba privaloma atlikti, arba ką aš prisijimu ir noriu atlikti. Bažnyčia moko, kad tikėjimo vaisiai yra svarbiausias žodis pasauliui, kuris Evangelijos galbūt net neskaito, tas pasaulis aplinkinis, bet mato krikščionišką gyvenimą tą sekundę mūsų. Bet svarbiausia, kiekvienas iš mūsų tikinčiųjų turėtume kiekvieną sekundę atsiminti, mus visada mato Dievas, kur bebūtume, ką bedarytume, arba kada ir nieko nedarome, kada mes ilsimės, kada mes galų gale atsijungiam nuo šio pasaulio aktyvaus tokio veikimo jame tame pasaulyje ir miegam. Bet Dievas mus mato visada. Mes esam visada Dievo akivaizdoje. Štai šventasis Mikalojus, visiems labai gerai žinomas. Jį mini ir rytų, ir vakarų krikščionys. Jis išgarsėjo ne tik savo teologiniu tvirtumu, savo mokymu, jis buvo arkivyskupas, bet svarbiausia, jis žinomas mums savo kasdieninę meilę. Jis slapta padėdavo skurstančioms šeimoms, jis slapta pagelbėdavo tiems, kam reikalinga buvo pagalba, bet stengiasi tai atlikti taip, kad niekas nematytų, galbūt niekas nepagirtų jo ir galbūt, kad jisai neišpuiktų, nes yra toksai pavojus, kai nuolat tave visi gyrė, nuolat tau dėkoja, nuolat sutikę nori ten ranką pabučiuoti, išreikšti kitaip savo padėką kokiais tai ženklais, kartais net nejaukiai jaučiasi, vat vėl sutikau, reikia dar padėkoti. Ir labai gerai, kada dėl to nejaukiai jaučiasi kaip tik tas, kuris pagelbėjo. Taigi šventasis Mikalojus taip ir elgėsi, slapta stengėsi padėti. Ir jeigu atsiskleidė jo tokie darbai, ir mes apie juos dabar žinome, ir iš tų darbų apie patį Mikalojų žinome, tai todėl, kad Dievas jį atskleidė mums kaip pavyzdį. Štai kaip reiktų gyventi, stengiantis savo gyvenime skleisti tą Evangelijos šviesą. Taigi, kasdien ir nuolat mus mato Dievas. Ir tai vėl turėtų apspręsti mūsų elgseną. Tai, ką mes vadinam etika, yra ir krikščioniškoji etika. Ta mūsų elgsena kyla iš širdies atnaujinimo Kristuje. Tikras gyvenimo pasikeitimas prasideda ne nuo išorės, o nuo vidinio atsivertimo, kada mes įsitikinę esam viduj, kad taip elgtis yra tinkama, taip elgtis reikia ir taip elgtis aš noriu ir trokštu. Kada mus priverčia aplinkybės, bet aš to nenoriu, tai nėra geras dalykas. Kada nemato niekas, aš vienaip elgiuosi, o kai kas nors mane stebi, kada aš žinau, kad kas nors mane mato, aš visai kitaip elgiuosi. Ir išeina, jog aš tuo metu elgiuosi nenatūraliai. Ne tai, kas yra mano širdyje pasireiškia ir praktikoje gyvenime. Aš noriu pasirodyti vienoks ar kitoks, tada tik žmonių akise. Kada žmogus nemato, aš elgčiausi kitaip. Štai kodėl labai svarbu atsiminti, kad mes dažnai nenusidedam ir elgiamės gerai ir gražiai ne todėl, kad esam geri žmonės, ne todėl, kad esam krikščionys, o deja tik todėl, kad žmonės gali mus teisti už mūsų vienokį ar kitokį poelgį, kurį mes atliktume, jeigu jų nebūtų. Taigi mes nenusidedam, tarkim, nepasakom pikto žodžio, nepakeliam rankos prieš savo artimą, ne todėl, kad jį mylim ir tokį elgesį smerktume, tai būtų mums nepriimtinas elgesys. O dėja tik todėl, kad yra šalia dar kitas žmogus, kuris mato. Ir tada aš pagalvoju, tai kaipgi aš atrodysiu dabar. Taigi, nuo vidinio atsivertimo prasideda ta tikroji mūsų elgsena, ne vaidyba prieš kitus žmonės. Kada protas ir širdis susivienyje Dievo šviesoje ir nušviestas to švieso žmogus vienaip ar kitaip elgiasi, trokšta būti dorovėje, trokšta likti šventumo kelyje. Elgsena kylanti iš tokios perkeistos širdies tampa natūrali. Jeigu ne iš perkeisto širdies, o tik tai iš to, ką žmonės pasakys, tai apsimestinė, neautentiška mūsų elgsena ir mes tik dalyvaujame vaidyboje. Taip krikščioniui nepriimtina, neturėtų būti priimtina. Lygiai taip pat kaip ir malda. Viena yra, kada mes meldžiamės bažnyčioje. Arba ten, kur susirenka du, trys jo viešpaties vardu ar daugiau žmonių. Ir kada vėl mes suprantam, jog mus mato kiti, bet mes vis tiek susirenkam būtent drauge šlovinti viešpatį, drauge pasimelsti. O štai yra kitas maldos gyvenimas, kada niekas nemato, kada aš užvėręs savo klėties širdies duris, meldžiuosi, kad niekas nematytų, o tik tai dangiškasis tėvas. Ir štai tada iš tokio maldos gyvenimo, to širdies tyrumo, nuolatinio noro troškimo bendrauti su Dievu, vėl kyla ta tikroji, natūrali krikščioniška elgsena. Jeigu mes nejaučiam to šaukimo maldai, to noro vėl tik atidėjus ką nors iš tokių išorinių darbų, tik atsiradus vienai kitai minutei laisvo laiko, imti ir pašlovinti viešpatį, nes prieš tai mano protas buvo užsiėmęs kažkuo kitu, kažkokio mintim, darbu, susikoncentravęs buvau, o štai dabar porą keletą minučių turiu laisvų, viešpatie šlovė tau, ačiū tau, kad šitiek jau ir padaręs, duok man dar, jeigu būk su manimi, nes dar po trumpos pertraukėlės toliau aš dirbsiu, kas man priklauso, būk su manimi, palaimink mane. Vat jeigu mes nejaučiam šito poreikio maldai, kas kart, nuolat, galbūt net ne žodžiais, o mintim arba dar geriau vidiniu nusiteikimu, nes malda nebūtinai reiškiasi per žodžius, o to vidiniu nusiteikimu, ta širdies tyla, kurioje mes leidžiame pasireikšti mūsų tam viltingam dvasiniam žvilgsniui tenai aukštyn ir leidžiame kalbėti Dievui per tą tylą. Tuomet, kaip sako apaštalas Paulius laiške Galatams, tuomet ne mes gyvename, arba galėtume pasakyti, ne tik mes gyvename, bet Kristus gyvena mumyse. O taip ir turėtų būti. Toks ir turėtų būti krikščionis. Vėl apaštalas Paulius sako, jeigu kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, aš kaip žvangantis varis ar skambantis cimbolas. Krikščioniška meilė – tai dieviška meilė, kuri nelaukia atlygio, neieško sau naudos, bet paukoja save kitam. Kristus mums parodė, kaip atrodo tokia tobula meilė. Tai kryžius. Nepagailėjo savęs dėl mūsų. Meilė yra moralinio apsisprendimo pagrindas. Meilė turi lydėti kiekvieną mūsų žingsnį. Ji lemia, kaip kalbame, galų gale, kaip teisiame ir žinoma, kaip atleidžiame. Kodėl sakom net ir kaip teisiame? Žinome, mes kaip žmonės vertiname kitų poelgius. Žinoma, mes kartais prarandam tą savitvardą ir peržengiam galbūt tą raudoną liniją, tą ribą, už kurios neturėtume jau peržengti ir teisiam tą neigiamą prasme. Bet tarkim, vertinant žmogaus poelgius, ne tik savo, kitų, mes turėtume tai daryti su meile. Ne patį žmogų teisti, bet jo blogus darbus, jo negerą poelgį, jo negerą žodį. Ir pirmiausia, savo imti kaip neigiamą atvirkštinį pavyzdį, kad aš taip neselgčiau, nes aš pamačiau, patyriau galbūt net pats, arba pajutau, kaip kitam skauda dėl tokio elgesio. Taigi, aš įvertinau, kad tai yra netinkamas elgesys, bet aš nenuteisiau to žmogaus. Jisai gal šiandien naktį lies ašaras ir Dievas jam atleis, o aš ir toliau širdy nešiosios tą negerą jausmą ir rytoj ir poryt jį sutikęs, šitai apie jį galvosiu, va koks vaikšto čia, negeras nusidėjėlis. O Dievas jau jam seniai atleido, jis seniai jau gailėjosi dėl to, bet aš to nemačiau, nes jis tai stengiasi taip pat daryti tyloj ir šlovinti Dievą ne tik bažnyčioje, bet kada ir niekas nemato. Taigi, kada meilė tampa gyvenimo taisykle, etiniai mūsų pasirinkimai tampa ne abstraktus dėsniai, bet gyvas Kristaus sekimas. Ir štai tie pasirinkimai, tie sprendimai arba apsisprendimai kasdieniai. Jeigu aš esu krikščionis, aš vadovaujuosi tam tikromis etinėmis taisyklėmis. Galų gale, pačiu pagrindu aš vadovaujuosi šventuoju raštu, Dievo žodžiu. Jeigu kitais atvejais, tarkim, žmogus gali būti, na, kokio tai patiekalų mėgėjas, paragauti, įvertinti, tobulėti, mokytis, gaminti, bet yra laikas, kada jisai negamina, kada jisai neragauja, ir tada jam nebūtina yra apie tai tik ir mąstyti, ir galvoti, kad štai dabar aš nevalgau, dabar aš neragauju, tai turbūt negerai elgiuosi. Taip nebūna. Arba turim kokį tai įdomų pomėgį, kuriuo užsiimam, bet, tarkim, baigėsi laisvalaikis, aš jau nebežaidžiu šito žaidimo, aš nedalyvauju kažkokiame tai būrelėje, kuris mane labai traukia, aš sugrįžtu į kitokį gyvenimą. Ir tada niekas nesako, kodėl tu naktį nežaidi, kodėl tu rytą neatsimeni, tarkim, krepšinio taisyklių ar dar kokiu nors taisyklių pagal mūsų pomėgį. Bet krikščioniškam gyvenimui šitai netinka. Mūsų tikėjimas yra gyvenimo būdas. Juo turi būti persmelkta viskas, kas dedasi aplink mus ir kas dedasi su mumis. Taigi tie etiniai pasirinkimai, aš sutikau žmogų ir dabar, kaip aš turiu elgti su juo. Žinoma, iškart turėtume prisiminti, ką moko šventas raštas. Kaip turi elgtis krikščionys, kaip pagarbiai priimti jį su meile, net jeigu kartais ir nelabai patinka mums tas žmogus, o mes dar nemokam atskirti pačio žmogaus nuo jo darbų, nuo jo elgsenos, ir dar tik mokomės kažkaip tai krikščioniškai reaguoti. Taigi, vadovaujame šventuoju raštu. Atėjau į darbą, kaip aš turiu dirbti? Ogi kaip krikščionis turi dirbti? Kaip viešpačiui Dievui, pačiam, ne direktoriui, ne viršininkui, ne dar kažkam tai, o pačiam viešpačiui Dievui mes atliekam. Todėl jeigu aš esu krikščionis, aš privalau tai padaryti maksimaliai gerai, kiek tik tai įmanoma mano jėgoms, mano galimybėms. Maksimaliai gerai, maksimaliai kokybiškai. Va tai yra krikščioniška. Štai visą dieną tokie pasirinkimai mus ir lydi. Ateina mintis. Štai guli koks daiktas, žinau, kad jis niekam nereikalingas. Niekas jo galbūt nepasiges, jeigu aš jį pasiimsiu. Bet štai aš turiu atsiminti, ar gerai šitai elgtis. Ar čia mano? Ne. Todėl aš neturėčiau būti vagis, tegu šitoj smulkmenoj. Bet vis tiek nesvarbu, ar aš paėmiau didesnį kokį daiktą ar mažesnį, daugiau kainuojantį ar mažiau. Nesvarbu, čia ne mano. Ir štai šitaip vadovaujuosi. Ir dabar įsivaizduokim visą savo dieną. Tokių pasirinkimų vos ne kas minutę, taip vaizdžiai įvardinkim. Ir taip visą dieną. Ir todėl mes turėtume vadovautis šventuoju raštu, krikščioniška etika. Va tada mes esam krikščionys. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, visą gyvenimą, iki paskutinio atodusio. Jėzus yra pasakęs, jūs esate pasaulio šviesa. Mes nešame tą šviesą. Kas aš toks, kad nešiau? Taip neturėtume mąstyti. Aš krikščionis. Aš prisijėmiau šitą misiją. Būti krikščionimi tai yra gyventi šitaip. Mano gyvenimo būdas pasirinktas. Ir tai labai svarbu. Ir tada, kada nešam, vykdydami savo misiją, šitą šviesą, o jis klinda iš mūsų santykio su Dievu, o reiškia, tas mūsų gyvenimo būdas pirmiausia mus turi nušviesti. Ir tada ši šviesa gali reikštis per paprastus vėl kasdienius sprendimus. Pasirinkti tiesą, kada lengviau arba kabutėse naudingiau, praktiškiau sumeluoti. Ginti silpną, kada patogiau nutilėti, praeiti pro šalį, nepamatyti. Atsiminkim, atvejį iš šventųjų raštų, tą palyginimą apie sumuštą žmogų, šalia ėjo ir praėjo pro šalį. Kunigas praėjo levitas. O štai žmogus, iš kurio niekas nesitikėjo, tokio elgesio sustojo ir parodė tą savo meilę. Priėmė tą sprendimą pasirinkti tiesą, ginti silpnai, padėti jam, ištiesti ranką net, kad norisi tiesiog ją atitraukti. Ir kartais tai įvyksta mums net nespėjau sureaguoti jau iš kažkokio tai įpročio. Ne, mes pasirenkam, mes apsisprendžiam, kad mūsų ranka būtų ištiesta net, kada ne visai patogu mums dėl to. Štai bažnyčia nuo pirmųjų amžių ypatingai pagerbė kankinius, šventuosius, dykumos tėvus, maldos žmonės. Mums atrodytų, jog jie yra tokie moraliniai didvyriai, pasirinkę ypatingą gyvenimo kelią. Žinoma, ne kiekvienas yra ir bus vienuolis. Ne kiekvienas gali palikti mums įprastą gyvenimą ir išeiti kur į dykumą, į dykrą ir likus vienam visą gyvenimą melstis. Ne kiekvienas gali likti be šeimos, ne kiekvienas tampa kunigu, kiekvienas turim savo kelią. Bet kokiam kelybę būtume, mes turėtume štai gyventi, o ne vaidinti, gyventi tą krikščionišką gyvenimą. Ir tada tie kankiniai, šventieji, dykumos tėvai, maldo žmonės yra ne kažkokie didvyriai, bet žmonės, kurių gyvenimas tapo pavyzdžiu mums, tapo ikona, per kurią spindi ta Dievo karalystė. Ir jeigu tie žmonės yra arba mums atrodo tokie nepasiekiami, tokie nežemiški, tokie lyg nežmonės, o kažkokie kaip angelai, apie tai ir giedama giesmėse jiems arba apie juos. Ir jeigu mes tai išskiriam į kažkokią ypatingą tokią grupę ar kastą, mums nepasiekiama, tai mes atsiribojam nuo jų ir žinoma ir toliau šitaip save užprogramavę, mes tikrai nepasieksime to, dėl ko jie yra mums pavyzdys. O iš tikrųjų jie, kaip apie save mąstė, nieko čia didvyriško nepadarė. Jie tiesiog gyveno, kaip liepė ir kaip laukė iš mūsų Dievas. Jie gyveno maldoje, jie gyveno atlikdami tuos meilės darbus, kiekvienas pasirinkęs savotišką tą tokį atspalvį kelią, vienas kunigų, kitas vienuolių, trečias sukūrė šeimą, ketvirtas nesukūrė šeimos, vienas dirbdamas ten, kitas kitur, bet visur taip tą gyvenimą, tuos kelius persmelkė ta krikščioniška meilė ir tas noras gyventi Dievu ir kad Dievas gyventų mumyse. Ir tada pasirodo, tas gyvenimas yra ne suvaidintas, o įprastas, natūralus, krikščioniškas gyvenimas. Ir pamastykim, galbūt dabar pasakysiu tokią mintį drastišką, bet norėčiau išprovokuoti tolesnį gilinimąsi šitą temą. Jeigu jau mes taip atskiriam save nuo šitų šventųjų, reiškia, mes atsitveriam. Mes galbūt manom, kad tai mums neįmanoma, nepasiekiama. Ne. Kiekvieno iš mūsų gyvenimas veda ten pat. Turėtų vesti ten pat. Jis gali būti nukreiptas ten pat, kur ir šventųjų gyvenimas buvo nukreiptas. Mes visi ne tik galime, bet ir turėtume taip gyventi. Ir kada negražiai pasakom, tai ką, šventas, kad iš manęs dabar čia laukiate. Taip. Vėl ta drastiška tokia mintis. Taip. Apaštalai, skaitykim šventąjį raštą. Apaštalų laiškus, kaip jie kreipiasi. Perduokit linkėjimus šventiesiems Korinte. O kaip laikosi šventieji Galatijoje? Kas tokie šventieji? Tie, kurie tuo metu ten ir sudarė tą krikščionišką bendruomenę. Ogi jų visokių buvo. Jiegi irgi iš kaulų ir mėsos, kaip ir mes, tokie patys žmonės. Ir jeigu mes gyventume tais laikais ir mums apaštalai rašytų, bet dabar jie ir mums ir parašė, kadangi tuo šventuoju raštu mes vadovaujamės ir dabar. Ir štai kaip gaila, kartais net kaip baisu, kad mes skaitydami tą kreipimąsi, tą kreipinį, perduokite linkėjimus šventiesiems Korinte, Romoje ar dar kur kitur, ir dabar rašytų jisai, perduokite šventiesiems Lietuvoje, Vilniui ar dar kur nors, mes ne sau adresuotume šito žodžius. Tai liūdna ir baisu. O turėtume būti tokie, o turėtume eiti šventumo keliu, kad ir mums būtų tai adresuota. Neatsiribokim nuo to. Šventoji dvasia veikė tada, veikia ir dabar. Ir tai tikrai nėra pasiteisinimas. Va, anais laikais tai buvo gal kitaip, žmonės kitaip gyveno. Niekiek ne kitaip. Dabar mes turim daug daugiau galimybių gyventi krikščioniškai nei anais laikais. Palyginus, tarkim, mūsų galimybė štai turint tokias technologijas, štai turint, dėl to turint galimybę skaityti šventai raštančių, žmonės nebuvo tokie raštingi. Jie tik bažnyčioje dažniausiai girdėdavo tą tekstą, tą šventai raštą. Net ir galbūt skaityti, nemokėdami jie savai žodžiais, sukalbėdavo tas maldas, tuos poterius, padėkotavo Dievui. Arba kas nors iš šeimos ten paskaitydavo ir tada tik tai klausosi. Kaip ir šventai raštą ar kokią knygą religinio turinio. Dabar mes visi raštingi, mes visi patys galim skaityti. Ir gana nemažai skaityti. Bet tuo nepasinaudojam. Taigi neatsiribokim nuo to, neatsiribokim savęs nuo to šventumo kelio. Tai mūsų visų pašaukimas. Ir štai mums žinoma, toks gyvenimas atrodytų jau atsiskyrimas nuo šio pasaulio. Taip. Vat būtent taip atsiskiriam. Nesivadovaujam aistromis puikybės savo naudiškumu, vadovaujamėmis tomis dorybėmis, kurios yra mums dovanojamos. Imkite, naudokitės, būkite tokie, stenkimės, kovokim su savo tuo vidiniu žmogumi, kuris traukia kitur, kitur link į tamsą. Kovokim, nes mes ir esam, mūsų širdis yra tos dvasinės kovos laukas. Etinė atsakomybė mūsų kyla iš to suvokimo, kad mes neturėtume būti taip arba tokie, kaip būna, arba kaip gyvena šis pasaulis. Šventasis Jonas Auksaburnis moko, jei nori matyti Dievą, padaryk savo širdį švarę kaip veidrodį. Jis taip sako, todėl, kad tais laikais veidrodis nebuvo toks, kaip dabar kiekvieną ten smulkę detalę matom ir nesvarbu, net jeigu ten ir pirštais kartais ir paliekam kažkokiu tai nešvarių antspaudų ant veidrodžio, bet vis tiek matom. Tada tai buvo labai labai nupoliruotas metalo kažkoks tai paviršius detalė ir jeigu jinai yra nešvari, tai tikrai ten nieko nesimatys. Taigi savo širdį turėtume laikyti švarę, kaip tas veidrodis kadaise. Ir tokia širdis ne tik regi Dievą, bet ir teisingai veikia. Tokia širdis tampa šventovė, kurioje priimami sprendimai, kadangi ji nušviesta yra Dievo šviesa. Tie sprendimai atitinkantis Dievo valią. Taigi, brangieji, mūsų tikėjimas į Kristų nėra vien privatus jausmas ar apeiginė laikysena. Pabuvom bažnyčioj, persižegnojom, net namie prie stalo kartais persižegnojom, jeigu neužmirštam palaiminti to, ką Dievas duoda ant stalo. Tai kasdienis mūsų gyvenimo kelias. Kiekviena mūsų mintis, žodis, veiksmas turi liudyti apie tai, ką išpažįstame tik žodžiais, tik perskaitę, pasigilinę, išmokę, sužinoję. Tegul šventasis raštas mums būna kelrodis. Tegul šventasis raštas mums būna tų mūsų kasdienių, vos ne kiekvienos minutės apsisprendimų pagrindu. Juo vadovaukimės. Tada būsime krikščionys. Kitaip mes būsime, ir tai turbūt neverta būtų ir vadinti, krikščionys tik sekmadieniais, tarkim, nuo 10 iki 12, kol meldžiamės bažnyčioj. O toliau norėtume gyventi kaip visi, norėtume gyventi kitaip, tikrai ne šventai, o kaip visi. Reiškia, atribojam save ir atsiribojam nuo to krikščioniško kelio ir nuo to krikščioniško gyvenimo būdo. Taigi pasirinkim krikščionišką gyvenimo būdą, kasdienį, o šventoji dvasia, pats Dievas, yra mūsų jėga ir vedlys. Tikrai ves ir suteiks mums jėgų nugalėti savo ydą, savo nuodėmes, tai kas traukia mus žemyn. Tada būsime švituriais, rodančiais kelią į Kristų ir tiems, kurie galbūt klaidžia, kurie galbūt ieško Jėzaus, ieško Dievo, ieško to artumo, bet pamatę kai kuriuos taip vadinamus krikščionis, kurie bažnyčioje vienaip elgiasi, o namie visai kitaip, apsisprendžia neįžengti į tą bendruomenę, nes nėra prasmės. Nematau, kad jų akys ir širdys degtų tuo, kuo jie tiki. Taigi būkime tikrais krikščionimis.
Mėly klausytojai, šioje katechezės laidoje dalyvavo ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus.